Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS radio na Srpskom, ja sam Biljana Ristić. Najmoćniji sudarač čestica na svetu nastavio je sa radom nakon trogodišnje pauze. Naučnici Evropskog centra za istraživanje fizike, CERN, ovih dana su pokrenuli 28 km dug veliki hadronski sudarač, mašinu koja je pronašla takozvanu česticu Higgsovog bozona, koji se također naziva i Božja čestica. Ovo je prvo lansiranje najmoćnijeg i najvećeg svetskog akceleratora za sudare protonskih čestica, nakon što je ugašen zbog održavanja koje je dodatno produženo zbog pandemije COVID-a. Posle značajne trogodišnje nadogradnje, njegov rad se nastavlja, a naučnici iz Evropskog naučnog centra veruju da će obnovljena mašina biti u službi pronalaženja potpuno novih čestica. Veliki hadronski sudarač se nalazi na graničnom području između Švajcarske i Francuske i sastoji se od skoro 27 km dugog kružnog tunela. U njemu je 7000 tona metala, silicijumske elektronike i precizno složenih žica. Inače, taj najveći akcelerator za sudare protona prvi put je lansiran 10. septembra 2008. godine. Ponovno pokretanje sudarača je složen proces, a iz CERN-a kažu nije samo puko pritiskanje dugmeta. Sve se odvija u atmosferi neke napetosti, nervoze, rekla je dr. Marcela Bonner, zadužena za operacije u kontrolnoj sobi. 100 metara pod zemljom dr. Bonner nalazi se u srcu velikog hadronskog sudarača, 27 km dugačkog prstena, superprovodljivih magneta sa brojnim ubrzavajućim strukturama u cilju pojačavanja energije čestica koje se kreću na tom putu.
So I have a special key. So now I'm gonna open for you.
Posjedujem specijalni ključ i otključat ću prostoriju kako biste ušli da vidite. Ulazimo u svojevrsnu pećinu koja podsjeća na srednjovekovni zamak, a morat ćete da prođete vijugavim putem da biste stigli do te prostorije kako radijacija ne bi izašla, rekla je ona novinarima koji su posjetili centar. U ovom ograničenom prostoru se nalazi Atlas detektor, jedan od gigantskih instrumenata koji analiziraju nove čestice koje su nastale u procesima sudara. Zar ovo nije jedna od najboljih pozicija? Pokazuje vam svu veličanstvenost ovog detektora, upitala je prisutne novinare dr. Bonner i ističe da sistem mora da funkcioniše u savršenoj harmoniji kao orkestar. Potencijalni problemi mogu nastati jer se materijali mogu skupiti pri nagloj promjeni temperature od 300 stepeni, ali i zbog problema u funkcionisanju na hiljade magneta koji drže milijarde čestica u čvrstom snopu dok kruže oko tunela. Inženjeri su proveli 3 prethodne godine kako bi izvršili remont kompletnog sistema da ga učine još senzitivnijim nego pre. Najznačajniji remont i nadogradnja su izvršeni u delu magnetnog područja akceleratora.
As I mentioned before, these are the corrector magnets, the small packets.
Magneti imaju izuzetnu ulogu u dovođenju čestica u snop i njihovom savijanju oko kružnog akceleratora, kaže doktor Rodri Jones, koji nosi titulu šefa snopa čestica. On kaže da su snopovi sada uži i više koncentrisani, što doprinosi znatnom porastu broja sudara.
So what we've done is actually getting more particles into a smaller region, which means that when they reach the experiments, they have a much larger chance of collision.
Ono što smo uradili je zapravo ubacivanje više čestica u manji region, što znači da kada stignu do dela u kojem se vrše eksperimenti, imaju mnogo veće šanse za sudar. A to znači da za svu fiziku koju smo uradili od pokretanja hadronskog sudarača u posljednjih 10 godina, moći ćemo da dobijemo istu količinu podataka u naredne 3 godine kao u tih 10 godina. U suštini udvostručit ćemo količinu podataka koju dobijemo u kraćem vremenskom periodu. Dodaje da bi sudar trebalo da funkcioniše do sljedećeg gašenja koje će uslediti od 2025. do 2027. godine. To znači da sada postoji mnogo veća šansa da akcelerator pronađe čestice koje su potpuno nove za nauku. Među njima je i jedna koja se smatra odgovornom za novu petu silu prirode. Tokom prošle godine bilo je sve više dokaza o postojanju te nove sile, pa se stoga veruje da će remontirani sudarač čestica moći da ukaže na neki način da li ta sila zaista postoji. Dr. Sam Hartner je čitavu svoju naučnu karijeru potrošio kako bi otkrio petu silu prirode.
There's a real chance we can make a statement on whether we think it's a real force or it goes away with more data.
Postoji realna šansa da možemo da objavimo da li smatramo da je to stvarna sila ili će se desiti suprotno kad saznamo više podataka. To će biti najveće otkriće centra i, mislim, najveće u oblasti fizičkih čestica, kaže on.
We are looking actively for a lot of new phenomena.
Dr. Marcela Bonner se nada da će nadograđeni akcelerator moći da otkrije čestice zvane tamna materija, za koje se smatra da čine većinu mase univerzuma. Akcelerator je napravljen da otkrije stvari poput pete sile i tamne materije. Fizičari su fokusirani na otkrivanje nevidljive i još neotkrivene tamne materije koja čine 84% univerzuma i povezuje galaksije, ali njena priroda je još uvijek nepoznata. Ako naučnici budu mogli da otkriju i opišu tamnu materiju, bit će to veliko otkriće koje će doprinijeti razumijevanju univerzuma. Od otkrivanja Higgsovog bozona pre skoro 10 godina nije bilo velikih otkrića u toj oblasti, pa naučnici imaju mnogo razloga za sljedeću rundu eksperimenata u hadronskom sudaraču. Serija sudara čestica uočenih u CERN-u između 2010. i 2013. pružila je dokaz o postojanju dugotražene čestice Higgsovog bozona za koji se smatra da je zajedno sa njenim energetskim poljem bila presudna za formiranje svemira nakon velikog praska pre 13,7 milijardi godina. Higgsov bozon je dobio ime po britanskom naučniku Peteru Higgsu. Od 1960. godine smatra se da bozon postoji kao deo Higgsovog polja. To je hipotetički sveprisutno kvantno polje koje je odgovorno za davanje mase pojedinačnim česticama. Piše novinar BBC-a Palab Goš za SBS News. Ja sam Biljana Ristić, slušate program na srpskom jeziku.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.